har du sett? Barcelona är 4 poäng bak sin rivala från Madrid, Rayo Vallecano, efter ett nytt nederlag på Camp Nou. Atletico är 2 poäng framför sina byrivala från Vallecas, tras hemmetapet för Mallorca. Real Madrid är ett hav framför alla.
La Liga Loca. En lite gärnare fotboll.
Ja. Detta är La Liga Loca, episode 186 av det ordinära slaget med Petter Veland i Spydeberg. Hej!
God dag, god kväll, god morgon, god natt.
Och Jonas Jever i Oslo centrum. Hej!
Shalom in the home!
Och Magnar Kvalvik. Jag är inte på Bjerke nu. Det blir på Lindeberg.
Hej på Lindeberg. Hej Magnar.
Hej Magnar.
Här fick jag både i på utfordringen och Linderud Lindeberg utfordringen. Men jag kom i mål med glans. Är det något vi ska säga för vi går igång?
Ja, vi kan väl egentligen bara få unnagjort det först som sist. Detta med den pågående eller tidigare pågående och nu avslutade La Liga Loca quizen. Där har vi spelat 4 runder och efter 4 runder så är det vinnaren av runde 4 fysiker som sticker av med sammanlagt seger. Han fick 779 poäng totalt. Foran Brygga på 767, Kattegat på 756. Moroman har på mystisk vis försvunnit. Så därmed blev det fysiker som till slut stack av med seieren. Gratulerar så mycket till ham för det. Jag säger då att send en melding enten till @laligaloka på Twitter eller potentiellt mig @chejevara. Där har jag öppen DM väl, så jag går in och tittar där ett par gånger i löpande dagen, så text oss på en av de 2 och så ska du få dina premier. Alla andra som har vunnit ska också få premier, så text tweet @laligaloka. Sån, där var det gjort, Magnar.
Ja, men var det någon annan ting vi skulle snacka om? Sån...
Nej, jag syns det är lite intressant att vi sitter var för oss då, och så jag måste ju höra om alla sammen är friska och raske. Och vad är grunden till att vi sitter så långt från varandra?
Ja, är nog så var på julebord på Aker Brygge.
Ja, inte varit på någon julebord på Aker Brygge, men det poppar ju upp i tid och ut i det, så det är säkert grejt att vara lite före varor, är det inte det?
Jo, nej, men nu alltså jag har varit ramad av mycket sjukdom denna hösten. Och skönar inte det från jag har inte fått det där viruset en enaste gång.
Har du blivit lite skuffad då?
Hæ?
Har du blivit skuffad?
Nej, men jag är skuffad över att jag har ju kastat in handklädet 2 gånger från La Liga Loca inspelning denna hösten.
Ja, jag kastade in handklädet sist.
Ja, så nu är det mycket sjukdom. Jag tror det är dålig immunförsvar efter 2 år i isolation.
Är det något jag ska säga? Är det något jag ska säga att det ska ju spela in, eller vi ska ju spela in mittuke-episode med tanke på Champions League väl, och där säger jag redan nu att jag kastar in honkle för det håller fast. Jag ska på julbord. Så då kan det vara att med mindre det avlyses, det tror jag inte det gör, för det är inte så många i den redaktionen jag jobbar i, så då har vi fått runda julebord och smittefare allt i ett.
Jag gleder mig till det. Julebordet havna på nyheten.
Ja, det gör jag.
Av flera årsaker.
Nej, fy fan.
Skandal i julebordet. Ja, det blir moro. Runde 16, kamp för kamp. Bönte med Granada Alaves 2-1 fredag kväll. Antonio Puertas och Santiago Arias på lån från Atletico Madrid skårar för Granada. Granada har tagit 4 poäng på de 2 kampen tränar Robert Moreno inte har sett på bänken på grund av den karantänen han fick efter Real Madrid-uppgäret. Och med så länge han då har varit ute med karantänen så har Granada kommit sig ut av nedryckszonen. Puertas skårar från utanför 16 meter. Ingen lag har så många mål från utanför 16 meter som Granada.
Det är ganska sjukt. Det är nästan en sån lokora att de faktiskt toppar en sån positiv statistik.
Det är ganska sjukt.
Jeg synes det er ganske sykt at den, altså, assistenten til Granada som har trent Granada nå de siste par ukene er jo dommer ved Pizarro Gomez. Er det noen som har sett det? At det er jo samme mannen. Altså, de er kliss like. Jeg stoppet TV-sendingen min bare for å se, er det seriøst? Altså, hva er det her? Altså, de er helt like. Så hvis noen har lyst til å prøve en sånn der lookalike-greie som jeg vet at er populært på sosiale medier, så søk opp han, assistenten til Granada som jeg ikke husker hva heter, og dommer Pizarro Gomez, og så ser du hvor likt det der egentlig er. Det er helt sinnssykt.
Den er god. Jeg hopper videre til neste kamp nå.
Gjør det.
Det er Sevilla Villarreal. Klokka 2 lørdag ettermiddag. Det var jo en pen lørdag med La Liga fotball. Sevilla Villarreal 1-0. Lucas Ocampos skåret igjen. Han gikk 16 kamper uten mål og har nå 5 mål på de siste 8. Han var jo også matchvinner mot Córdoba etter ekstra omganger i midtveka i Copa del Rey. Córdoba, det var en artig liten påminnelse om at de nå på 4. nivå i Spania. Det er ikke lenge siden de var i Primera.
Med Nabil Gilas og gjengen.
Spilte Bebe der?
Ja, det gjorde han.
Ja. De hadde noen sånne her tankspisser. Det var en til som jeg ikke klarer å komme på i farten som gjorde seg bemerket. Men vi kan jo la Córdoba få være Córdoba etter deres fall. Sevilla er jo nummer 2 på tabellen, bare 8 poeng bak serieleder Real Madrid. Villarreal, de har 16 poeng etter 15 seriekamper. Det er 1 poeng mer enn da de rykket ned som Champions League-lag i 11-12 sesongen. En seier på de siste 8 nå. De møter Atalanta på onsdag. Og klarer seg vel med uavgjort der for videre avansement i Champions League, men nå har altså Atalanta i løpet av de siste par vekene sleget både Juventus og Napoli borte, så lykke til Villarreal.
Ja, det trengs for å si det sånn. Florin Andone spilte for øvrig veldig bra for Córdoba den sesongen, det måtte jeg bare forsyke inn. Så tror jeg den tankspissen du tenkte på var Mike Havenar, han lange japaneren med Nederlands navn.
Nei, det var nok ikke han. Men, nei.
Det burde ha vært han du tenkte på.
Men ja, det kan godt være. Men han som vi trodde skulle liksom ta over etter Diego Costa.
Jonatas,
var ikke han i Córdoba?
Elche.
Det var bare Elche det? Ja. Ok.
Jeg husker altså, han som du nevner, han Havenar, han hadde vel nederlandsk mor og japansk far eller noe sånt. Jeg husker han drev og tullet rundt i La Liga på et tidspunkt, han også. Noen som driver og tuller rundt, i hvert fall Villarreal, akkurat nå, synes jeg. Nå er det veldig mye fjas, og Gerard Moreno gjorde jo sin beste Mike Havenar-imitasjon her ved å bomme på altså, alle... Hva var det man kalte det for noen gang? Var det alle mors mor eller noe sånt nå? Det var en annen som
alle,
klarte
å... Alle sjansers bestemor.
Alle sjansers bestemor, ja. Der har du den. Ja, det var i hvert fall... Altså, jeg kunne knapt tro den bommen fra Gerard Moreno. Jeg synes det egentlig var en ganske tam fotballkamp, spesielt i andre omgang, egentlig. Sevilla er... De har blitt bedre på det å egentlig styre litt sånne oppgjør i sin favør. Samtidig som... Det er jo litt symptomatisk for Villarreal med tanke på at Unai Emery trener mot et lag som er topp 4 da, at han ikke klarer å slå dem eller ikke klarer å få noe som helst mot dem. Så uansett hvem det er som ender topp 4, så fort Unai Emery møter dem, så går det åt skogen hver eneste gang.
Det er jo ekstremt symptomatisk, den der bommen til Gerard Moreno. Altså, jeg trodde jo at det hadde liksom nådd klimaks med tanke på å tweete hvor dårlig Villarreal var i de to boksene når de møtte Barcelona nå sist. Og rett etterpå så lager de straffe, og alt det bare koker, og Pervises stopper inn i han, mister ballen og sånn. Men der måtte jeg ta en lite blyg retweet av egen tweet når Gerard Moreno bommer på blank kassa der for 3-4 meter. Er så symptomatisk.
Sevilla spiller jo for så vidt med kniven på strupen der, og i Champions League de møter Salzburg på onsdag, og må vinne i Østerrike. Så, ja, men er vi ferdige der, eller?
Kan jeg bare raskt skyte inn at jeg tror at de gjør det, da, og at det er positive nyheter for Sevilla sin del, at den kampen går for tomme tribuner.
Ja, jeg vil gjerne skyte inn da at Villarreal ligger på 13. plass. Altså, det er helt spinnvilt.
Det har de gjort 4 runder på rad nå.
Jo, jeg, Nej, jag skönner det, men att de inte klarar att jobba sig upp över tabellen på någon som helst måte efter 15 spelade kamper, så är de alltså har de 16 poäng, alltså 13:e plats. Det är ett lag som man snackat om att ja, detta är potentiellt topp 4 och kan kämpa om Europa och så vidare. Jag säger inte att det är vi nödvändigtvis har suttit och huset ihop så mycket, men med tanke på de spelarna de har köpt och att de har behållit väldigt många av de bästa spelarna sina och det egentligen inte har varit någon sån jättestor rockering i laget, så är det jag kan inte huska en tränare som har fått så lite ut av en så god tropp som det Unai Emery gör akkurat nu.
Jag vill bara ha det loggfört att jag för säsongen slit och välja mellan Villarreal eller Celta Vigo överst. Det blir latterliggjort. De har lika många poäng. Ja, men jag trodde vi skulle vara bättre bägge två, att det ska sägas.
Villarreal ligger över. Jag bara får sagt det.
Ja, det är på målskillnaden, ja.
Ja, ja, grejt det.
Barcelona Real Betis 0-1. Juanmi matchvinnare för Betis med scoring i det 79:e minut. Vi kommer tillbaka till den. Atletico Mallorca 1-2. Mateus Cunha sendte Atletico i ledelsen. Mallorca snudde i løpet av kampens 10 siste minutt med mål av Russo og Takekubo. Vi kommer nærmere tilbake til den også. Real Sociedad, Real Madrid 0-2. Ja, vi kommer tilbake til den. Rayo Espanyol 1-0. Ingen har tagit så många hemmapoäng som Rayo Vallecano så långt. 22 av 24 möjliga och Rayo är på sjätte plats, 4 poäng framför Barcelona. Här var det självmål av Cabrera som avgjorde kampen. Genom La Liga historien så har Espanyol skorat näst flest självmål av alla, bara toppa av Atletico Madrid. Detta var ju två nyupprikade lag. Detta är två nyupprikka lag som gör det bra. För det gör det nämligen alla nyupprikka lag. Det dåligaste nyupprikka laget så långt det är Mallorca på 12:e plats och de slog alltså Atletico på Wanda Metropolitano.
Ja, jag syns den kampen här var igen lite sån slet ordentligt med att komma igång bägge lagen, men jag la mig imponera väldigt av Alvaro Garcia, ja då. Alltså Garcia som jag syns har varit lite så som Luis Rioja är i Alaves, lite sån undervärderad kantspelare som finner på det mesta själv egentligen. Trenger inte så väldigt mycket eller väldigt många medspelare för att bli god. Har ett helt enormt tryck ut på sidan. Det är ju han som slår inlägget som Cabrera till slut klarer å klumse i eget mål, men dette her er noe han har holdt på med i flere serierunder nå, Alvaro. Han holder på, altså så fort han får ball, så er det rett fram. Det er ikke vurdere å spille støttepassning, det er ikke vurdere om man skal kjøre noe overstegsvinter eller et eller annet sånt nå. Det er bare ett rykk, rett fram, slå innlegg hver eneste gang, og det fungerer som hakka møkk, så han slår et slag for den gode gamle krittslikkeren, som det heter i gamle dager. Så det er gøy å se at man har funnet en sånn old school spiller som fortsatt klarer å være ganske effektiv for sitt eget lag.
Elche Cádiz 3-1. Fidel, Tete Morente og Hossan skårer for Elche. Triumf for deg og deres nye trener Francisco. Elche var jo til og med det mest skårende laget denne helgen, og ingen andre som skårer 3 mål. Cádiz er på nedrykksplass sammen med Getafe og Levante.
Skal vi bare ta fellesnevneren for de 3 siste serierundene da, og det er jo at det laget som har møtt Cádiz har vært mest skårende den runden.
Faktisk.
Først Getafe,
og så Atletico Madrid skårer jo 4. Ja.
Til og med Getafe skårer 4 mål. Så sånn sett så låg jo Elche 1 mål bak par, eller bak skjema. Unna pari.
Interessant.
Ja, men altså, det... nå, altså, selv vi som er litt sånn syke i huet, og så driver og snakker om kule briller og så videre, altså, nå er det slutt for Alvaro Cervera. Nå kan han ikke få lov til å holde på lenger.
Tror du det? Tror du han får sparken?
Jeg håper det. Nei, men eller egentlig ikke, jeg vil jo ha Cádiz ned, så la han sitte.
Ja, men alltså det som är med Alvaro Cervera är det att han har ju en sån nästan mytisk roll i det Cádiz-laget där, att det sitter väl enormt långt inne och sparka ham. Det är nästan lite som Mendy Libarsk med Eibar, alltså de måste rycka ned för han på något sätt nästan trakk sig själv, eller man blev enig om att inte gå vidare. Så jag tror inte han får sparken med mindre det blir väldigt väldigt mycket värre. Det kan ju det strängt att bli också då. Jag syns det är nog blodfattigt och väldigt mycket av det Cádiz driver med, och när du Så her er det et straffespark og så videre som de ikke klarer å omsette, og det er veldig mye som ikke går deres vei. Men samtidig så er det jo noe... De har jo hatt det tidligere, da, den der samlingen i Bonn, hvor de rett og slett bare bestemmer seg for å ikke spille fotball lenger, og ødelegger for motstander. Det er jo noe man har sett med Cervera nå den siste tiden, at han har prøvd å spille mer fotball. Det må han slutte med. Altså, Kadi skal ikke spille fotball. Det er litt det vi må bare bli enige med, og så må... Cervera og Diego Simeone må egentlig bare dra på en sånn fotball-rehab sammen, det, og bare finne ut at det vi gjorde før funket jævlig bra, så hvorfor skal vi drive og endre på det?
Jeg synes, ja, eventuelt så kan Alvaro og Cervera ta en liten kikk på Andoni Iraola, for jeg synes det veldig mye likheter mellom Cadiz og Rayo, mellom spillermateriell de besitter, spillerne som de har, måten de ønsker å spille på. Rayo får det til, Cadiz får det ikke til i det hele tatt.
Levante Osasuna 0-0. Levante får ikke det til. De har tangert den negative rekorden på 24 strake seriekamper uten seier, og denne gangen med B-lagstrener Alessio Lissi på benken. Skal vi si Lissi, eller Lisci? Han er italiener.
Lisci, vel?
Det er Lisci, hvis han er italiener.
Lisci, sier vi da. De Levante har jo sparket sin andre trener for sesongen, og nå har jo flere i sportslig ledelse også fått sparken etter høstens eskapada. Kan Levante reddes fra seg selv?
Ja, det synes jeg definitivt. For at det som er, altså en ting er jo å gå 24 kamper bra uten å vinne. Det i seg selv er jo sykt. Det har bare skjedd en gang før. Det var med et hjelpeløst lag som til sammen tok, jeg vet ikke om det var 16 eller 17 poeng, jeg, med pappaen til Denis Cheryshev som den store stjerne, og det sier vel kanskje sitt. Men det var et møkk dårlig fotballlag. Det var også Cordoba, apropos. Ikke bare på grunn av at vi snakket om dem, men de har jo rykket ned med en sånn grusom poengsum. De var oppe på 20 kamper og sånn. Og Sassona og Granada for noen sesonger siden også. Det var hjelpesløst. Det var fire baklengs i annen hver kamp. Og, ja, Malaga kan du også ta med i den ligningen der. Jeg synes Levante i nesten hver eneste kamp er enten fullt på høyde med, eller litt bedre enn det laget de møter. Så det er egentlig, altså det er så jæklig med utur for den klubben her for øyeblikket, så jeg tror at hvis de først klarer å få den første seieren, som åpenbart sitter sinnssykt langt inne, da er det fortsatt, altså det er så få poeng opp da. Altså Levante, de har jo en sesonginledning der de har, altså de har ikke vunnet noen av de 16 kampene de har spilt denne sesongen, men allikevel to seirer, så er de plutselig på trygg grunn hvis de får andre resultatene med seg, vil jeg merke.
Jeg er helt enig med deg, Petter, og det er derfor jeg synes det er så trist at de har sparket Javier Pereira, fordi måten de spilte på, og spesielt angrepsfotballen deres, var tidligvis så fantastisk morsom å se på. Altså jeg har jo, for de som er inne i Patreon vår og leser skråblikket mitt, så har jeg jo omtatt han til Sankt Javier Pereira, fordi at så fort han kom inn, så velsignet han oss med målrike kamper i runde etter runde. Problemet var bare at målene gikk ikke hans vei, de gikk for motstanderen hver eneste gang. Men det er som du sier, det var veldig mange av de samme sjansene nesten også, altså samme type situasjoner for både Levante og motstanderen. Problemet var bare at det ble ikke omsatt av Levante. De har sett nydelig ut, spesielt den kampen mot Athletic, synes jeg de var så mye bedre enn Athletic, men de bare får ikke den uttellingen de har fortjent da. Og da er jeg veldig enig med deg i det at spillematerialsmessig og med tanke på det som bor i dem, så trenger de kanskje den ene seieren eller en trener som kan komme inn og skape litt vind i seilene, litt sånn som for øvrig Paco Lopez gjorde siste gang han var inne, så spørsmålet er jo om han plutselig dukker opp igjen han nå.
Ja, det, altså i mine øyne da, hvis man ser på La Liga-tabellen, så synes jeg det er tre lag som er, nå skal jeg bruke en sånn travspråk-metafor, de er langt bedre enn raden. Altså hvis du går på Bjerke Travbanen og ser en hest som bare står med stolpe og som bare har vært diska eller havnet på åttendeplass og så videre, så kan, hvis man liksom har sett løpene, så kan man si, jo, men han hadde, det var dårlig kusk, og han ble innestengt og satt igjen med mye krefter, og var uheldig som galopperte på siste indre, bla 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 bla. Det er Celta Vigo, det er Villarreal, og det er Levante. Det som er forskjellen her er jo at Levante ikke har hatt is i magen. Det har enn så lenge via det alle selta, og så får vi jo kanskje se det om, om det er Levante som har gjort riktig, eller om de har gjort feil ved å begynne den der sparkebonansen.
Levante møter Espanyol borte på lørdag, og da kan de stå med rekorden alene, eventuelt da, på 25 strake La Liga-kamper uten seier. Celta Vigo Valencia 1-2. Iago Aspas sendte Celta Vigo i føringen, vart skada og måtte ut, og dermed snudde Valencia kampen med mål av Hugo Duro og Maxi Gomez, som gjorde et veldig stort poeng av at han ikke skulle juble mot den gamle klubben.
Ut av trening, vet du, så han vet ikke hvordan han feirer mål lenger.
Hvor mange mål har han?
Ja, to.
To denne sesongen. Han var vel kanskje ikke en belastning for Valencia akkurat i denne kampen da. Celta Vigo har en seier på sine 9 hjemmekamper denne sesongen. Eduardo Codet ble jo ikke sparket i november, men blir det nå i desember. Og så er det jo flere som vil at vi skal snakke om Iago Aspas, for eksempel Jørgen M. Kanestrøm, som legger ved en tweet om at Iago Aspas var utrolig utspekulert og smartere enn Einstein med sin manøver etter at han skåret.
Ja, stemmer det.
Ja, fortell da.
Nei, altså, mannen står jo med 4 gule og kjenner jo at det nipper litt grann i, napper litt grann i lysken når han setter inn målet der, så han... Han stiller jo sin egen diagnose sekundet etterpå og skjønner at jeg spiller ikke den neste eller ligakampen uansett. Så la oss feire denne scoringen etter, hva var det da, 8-9 minutter ved å dra av trøyo. Få et gult kort, sona den karantenen i den kampen han uansett ikke ville spilt, og trenger da 5 nye kort for å være suspendert i La Liga. Dette er det man kaller et vaskeekte, perfekt utført Tarjeta Forzada.
Skal vi si noe om Valencia som vinner denne kampen da?
Ja, nå har 5 kamper nå da, uten tap. La Bordaleta, som strengt tatt har nesten havarert tidligere sesongen, virker som er tilbake på rett kjøl nå, har fått på noen sånn, sånn god gammeldags duct tape, og skråga ut på vannet igjen, er på øvre halvdel av alle ting på tabell. Synes det er... Altså, den her Hugo Duro-historien, den bare blir nydeligere og nydeligere, synes jeg. Altså, nå har han, skårer han igjen, denne gangen så er det ikke en sånn der siste sekundsscoring eller redning på overtid, men det er, han virker som han bare er født han for å spille for Valencia. Altså, at det her har bare vært skrevet i stjerne helt siden Tocóen Hugo Duro, denne famøse episoden da i Copa del Rey semifinalen i 2019. Trenger ikke å gå gjennom alt det en gang til. De som har lyst til å lære mer om det kan søke på Tocóen Hugo Duro på YouTube, og så får du det opp. Men det er en fantastisk historie da, og jeg synes at Valencia ser mer gjennomført ut nå. Altså, det ser ut som de har begynt å skjønne litt mer av hva Bordalas forventer av dem, selv om det nok kommer til å være noen kamper fremover der de skal sparke i stykker motstanderne sine, men det gir jo resultater, så jeg skjønner liksom ikke helt hvordan man kan nødvendigvis klage på det heller.
Men det er så fint at du sier det da, med at de skjønner litt hva Bordalas er ute etter og så videre, for jeg måtte sitte og le litt for meg selv når den ene Valencia-spilleren etter den andre, ja, altså de, på et tidspunkt der så var det 3 mann som lå nede og hadde kramp eller fikk behandling eller hadde vondt samtidig, og da tenker jeg litt sånn, nå har dere tatt det litt for bokstavlig, for nå ødelegger egentlig litt for dere selv, for dere må vente til han ene har reist seg, så må nummer 2 legge seg, og når nummer 2 har reist seg, da må nummer 3 legge seg, så de har fortsatt litt å gå på før de er fullt til Getafe.
Men bare for å ha sagt det også, jeg synes det er gøy at, og jeg gleder meg til det kommer, for det kommer til å komme et punkt der noen tar Bordalas på dette her, og han skal fyre seg opp på en pressekonferanse. Det vet vi at det har skjedd flere ganger, hvor han fyrer seg opp over at han blir anklaget for å være kynisk og jævlig. Jeg bare gleder meg til han begynner å snakke om at han også er barn av Johan Cruyff, slik som en annen liga-trener har gjort ved et par anledninger. Så det blir bra. Jeg gleder meg litt til Valencia-Barcelona når du får Bordalas mot Xavi, for da får du jo sønne til Cruyff tydeligvis som møter hverandre. Det blir bra det.
Og Celta Vigo møter altså Mallorca allerede på fredag uten Iago Aspas, og det er der Codet ryker. får,
ja.
Han får ja, sparken.
Ja, der skal ikke du se bort ifra, for uten Aspas, altså, de kommer til å svømme tilbake igjen til fastlandet etter den kampen der.
Kampen vi ikke har fått sett, det Getafe Athletic med avspark mandag 6. desember klokka 21. Den har ikke vi fått sett. Abrahamsen vil jo at vi skal snakke om Athletic, men kanskje vi skal heller snakke om det neste gang.
Eller jeg har spilt. Kanskje vi ikke skal snakke om det i det hele tatt.
Nei, jeg og Jonas snakket litt om det sist. Der jeg mer enn antyder at jeg ikke er sånn kjempeimponert over det Marcelino har fått til der, egentlig.
Nei.
Og så vil jo Abrahamsen da at vi skal snakke litt om dette med basker-policy, og om det er en stall god nok til å utfordre topp 4, eller om det er liksom en
Men det jeg heller kunne tenkt meg å snakke om, fordi Athletic er jo blant de tre utbryterne for den CVC-avtalen som har kommet opp med noe helt eget skit nå, Projekto Sostenible, som bare skal destabilisere det der CVC-greiene. Jeg hadde forventet det av Laporta, jeg hadde forventet det av Perez, men at Athletic driver og blander seg bort i det der skittende spillet der, det, da kjente jeg at da sank den klubben litt i anseelse.
Jeg synes det gøy at du har, de har kalt det for Projekto Sostenible, og så prøver de å ustabilisere et annet prosjekt. Altså, nettopp. Det er veldig...
Stabilt, ustabilt.
Stabilt, ustabilt. Det er godt jobba av Athletics. Du kan godt slakte dem, du, Petter. Jeg hyller dem for kreativiteten i navn, for jeg tror at det er et stikk i retning CVC, sånn egentlig.
Greit, da det på tide å ta de tre mest oppsiktsvekkende kampene mer i, nærmere i øyesyn. Vi begynner med Barcelona Real Betis, eller? 0-1 ja. På kamp nå. Fortjent at Betis vann, eller spiller egentlig ingen rolle?
Spiller ingen rolle.
Da har blomsten visna. Chavis blomst har visna, folkens.
Det er... Ja, for det var vel et øyeblikk vi tenkte nettopp det at her Xavi-flaksen lever videre, fordi at Real Betis skåret, og det var en knapp offside, og så stod det fortsatt 0-0.
Ja, på en måte. Personlig så vil jeg, altså i stedet for å kanskje snakke ned Xavi, som er veldig enkelt å gjøre, som jeg ser at store deler av den spanske pressen har gjort, så synes jeg heller vi skal snakke opp Manuel Pellegrini her. Altså det her er, nei, altså siden Kike Setién da, sin ene kamp der på en måte Betis utbarceloniserte Barcelona på kamp nå, så har jeg ikke sett et lag... Holdt på å si dominere, i hvert fall ikke La Liga, eller dominere Barcelona på like linje som det Betis gjorde her. Jeg synes de var helt fantastisk gode, og det uten Nabil Fekir, eller Fekir som jeg har blitt enig om at det har vært blitt nå. Jeg synes Betis er fantastiske her, og scoringen deres, altså det ekstra lille trekket der før Juanmi legger ballen i mål, er så nydelig å se på. Det blir sånn... Man sitter egentlig bare liksom nikker aksepterende, bare sånn, ja, vet du hva, det her er bare dritbra. Og jeg går et steg lenger, og dette her er sånn som du kan notere ned 6. desember 2021, Magnar. Jeg sier nå, at topp 4 i La Liga, når sesongen er over, Atletico Madrid, Real Madrid, Sevilla og Real Betis. Garantert!
Ja, Real Betis er nummer
tre.
De er nummer tre bak, rett bak Sevilla. Og jeg står jo fortsatt på det at det blir en kamp mellom de to om fjerdeplassen.
Ja, det blir jo seriegull, ja. Men spørsmålet er jo hva for et Sevilla-lag som tar det. Jeg får vel fortsatt stå på den her da, selv om Real Madrid prøver å motbevise meg så godt det lar seg gjøre. Men altså, den kampen var veldig, eller den ble litt spesiell for min del, fordi jeg fikk se første omgangen, og så satt jeg liksom og gledet meg skikkelig til den andre omgangen, fordi jeg synes det var så interessant å se måten trenerne agerte med de spillerne de hadde tilgjengelig, spill mot spill, og så videre. Jeg synes det var en veldig interessant fotballkamp, men så fikk jeg ikke sett den andre gangen for mange timer etterpå, fordi jeg var på jobb. Og dermed så mistet jeg litt av hva skal jeg si, altså jeg hadde liksom ikke det samme fokuset når jeg så den i opptak etterpå, for da hadde jeg fått med meg resultatet, men allikevel så jeg er enig med betraktningen til Jonas om at i enda litt større grad enn å bare fokusere på Barcelona, som folk flest gjør, og det skjønner jeg, så vil jeg her i større grad berømme Manuel Pellegrini. Ikke bare fordi han klarer å vinne på Camp Nou, for det har han gjort før med Villarreal, og ikke bare fordi han klarer å slå Barcelona, for det kan strengt at alle gjør han nå, men fordi han gjør det med uten sitt viktigste redskap. Altså, det er jo en mann som på mange måter bærer Real Betis, og det er Nabil Fekir, og når han er ute, så ser du at Real Betis spiller fotball på en annen måte, og de behersker det. Og det her har jo vært noe vi har snakket om i forlengelsen av for eksempel hvordan Ronald Koeman ikke klarte å agere med en plan B, hvordan Diego Simeone sliter med å finne seg selv når han ikke lenger kan være tro til plan A. Altså, Manuel Pellegrini, han har et system som er veldig lett å kjenne igjen når man ser det. Det er veldig lett for spillerne å spille god fotball hvis de er i form, fordi de får klare direktivet, men de klarer også å vri om når den mannen som er katalysatoren for at de kan spille som plan A, når han er borte, så gjør de noen justeringer, og så spiller de fotball på en måte som er plan B, men det ser ut som at det har vært plan A lang tid, og det synes jeg Manuel Pellegrini skal hylles for.
Endelig tok det en storskalp da, ja, hvis man kan kalle Barcelona-skalpen en storskalp. Altså Real Betis, de har jo ja. Hatt et bra 2021, men liksom aldri klart å slå lag som skal være bedre enn de på papiret.
Nei, og det er jo interessant, og det er jo at de har jo bare klart å slå et topp 6 lag denne sesongen. Og det er da Vallecano.
Ja, nemlig. Og så har jo jeg vært hissig på å påpeke at de seirene Barcelona har hatt under Xavi, det er mot lag Barcelona alltid slår. Villarreal og
jo, men det er et godt poeng det, for det jeg husker at vi snakket om det i begynnelsen her også, når de slo Real Sociedad, fordi jeg husker den første omgangen der, så det kjempebra ut mot Real Sociedad. Da ble vi liksom, oi shit, skal de være gode likevel? Var dette det vi fikk se når Messi ikke lenger var der og tok all oppmerksomheten, og nå kunne resten av spillerne forsinne og så videre? Da måtte vi igjen påpeke at dette her er et lag de har slått 24 ganger på rad.
Ja. Og nå skal altså Barcelona slå Bayern München på onsdag for å ta seg videre i Champions League. Det er altså, så vidt jeg kan se, absolutt ingen som har det minste tro på.
Nei, jeg har ikke troa på det, men jeg har faktisk troa på at Dynamo Kiev får med seg et poeng i det minste fra Benfica, altså fra kampen i Lisboa. Og jeg tror det er den kampen man kanskje har glemt litt i det hele, at man bare har inkassert at Benfica skal vinne der.
Så jeg blir sånn... Vil du si, Jonas, at Benfica Dynamo Kiev er Norge-Latvia?
Ja, det er veldig god sammenligning, Petter. Jeg føler at det er det. At man har bare glemt at den kampen også skal spilles, at Benfica skal faktisk slå Dynamo Kiev, og jeg tror... Altså, Dynamo Kiev er et Champions League. Det er ikke sånn at det er et kasteballlag. Altså, Dynamo Kiev har en stolt og sterk europeisk tradisjon. Så jeg kan forestille meg det, at Dynamo Kiev får med seg et poeng, for eksempel, og at det kan være det som redder Barcelona her. Altså, jeg tror på ingen måte at Barcelona kommer til å gjøre noe som helst på Allianz Arena mot Bayern. Jeg synes Bayern var gode. Jeg så den kampen mot Borussia Dortmund, og jeg synes de er så gjennomført og gode i alt de gjør. Altså, det er vanskelig å komme på et fotballag i verden som er bedre enn Bayern München akkurat nå, men jeg kan forestille meg at det er, hvis den der blomsten skal ha noen form for, ikke-visnede deler av seg igjen, så er det nok det at de kanskje får noe ut av det oppgjøret her mot Bayern München i det at Benfica driter seg ut.
Jeg ser jo nå at Marca skriver at i budsjettene til Barcelona før denne sesongen her, så har de har bokført på mange måter, tatt økonomisk høyde for at de kommer minst til kvartfinalen i Champions League. Og det vil jo faktisk da si at ryker de mot Bayern München og eller ikke får hjelp av Dynamo Kiev, så vil tapet være 20,2 millioner euro ved å ryke, og så vil de jo selvfølgelig kunne plusse på med noen premiepenger hvis de for eksempel skulle vinne Europa League. som sikkert mulig, selv om de ikke vil være favoritter i noens øyne, i hvert fall ikke mine. Skulle de allikevel klare å minimalisere skaden i løpet av Europa League på våren, så vil de uansett tape minst 8 millioner euro på Ryka.
Å nei, hvordan skal de få kjøpt Ferran Torres nå?
Ja, Benfica må altså vinne sin kamp, så hvis ikke Benficas leder Dynamo Kiev, så klarer Barcelona seg med tap i München.
For tomme tribuner.
For tomme tribuner der også, ja. Mm. Vi må jo bare få nevne her at Juanmi, som ble matchvinner, har skåret 5 mål på de siste 3 seriekampene nå for Real Betis. Han har 9 mål nå i La Liga. Bare Benzema og Vinicius har flere. Og Hass, altså Juanmi sin skåringsrekord i La Liga på en full sesong, er 11. Så han mangler bare 2 mål på å tangere den allerede.
Ja, jeg synes det er morsomt at du nevner, Magnar. Altså, tenk, jeg har sagt det før, men forestill den klubben der, de har Borja Iglesias, William José og Juanmi, og så er det Juanmi som har skåret mest av de spillerne der. Det hadde jeg aldri trodd, ass. Det er en av de store overraskelsene så langt den sesongen for meg.
Men hadde du trodd, Jonas, at det var Juanmi som faktisk var forrige mann som sørget for at en La Liga-kamp på Camp Nou endte 0-1 tilbake i 2015?
Nei, men jeg hadde egentlig forventet at hvis det er noen som visste det, så var det deg. Så på en
den har jeg tatt fra Mr. Chip.
Ja, nei, men vær så god.
Det var for Malaga. Ja,
i februar 2015. Og så har de spilt 129 kamper på rad som ikke har endt 0-1. Og så ender det 0-1 med Juanmi som målskorer for et par dager siden.
Spinnvilt.
5 seier på rad for Real Betis nå, det er alle turneringer inkludert, og det er første gang siden 2018, og det kommer jo etter 3 strake tap, så Real Betis er jo for så vidt litt like seg selv fortsatt da, selv om de plutselig er på tredje plass. Skal vi snakke litt om det som skjedde på Anno Eta, La Real, Real Madrid 0-2, mål der av Vinicius, ganske så oppskriftsmessig. Det andre målet var ikke så oppskriftsmessig. Den så ikke jeg komme. Luka Jovic kom altså inn for en skadet Benzema og hadde både målgivende og scoring. Og så spør jeg skal bare forstørre dette litt, så jeg ser hvem som har skrevet. Johinthen Charles P. Cruz, er det sånn det skal uttales, spør om Real Madrid har en bra stall eller en bra elver?
Det er et godt spørsmål.
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Det som i hvert fall begynner å bli mer og mer tydelig er at den første elveren til altså at godeste Carlo Ancelotti har funnet første elveren sin. Altså kanskje 10 av 11 har han funnet da. Det er litt sånn rotering på en som spiller på høyrekanten mellom Rodrigo og Marco Asensio, men resten av laget er satt ganske tydelig nå. Og det synes jeg er en styrke til Real Madrid, at det er ikke endring på en som skal spille, og det er ikke det at de må lete etter kombinasjoner, og veldig mye av det er jo fordi at de har løst venstre siden sin ganske greit, men det at Vinicius Junior nesten bare har blitt ligans beste spiller nå. Sånn sett så har det laget satt seg. Så den elveren er ubestritt, men troppen i seg selv, ja, det spørs nå da. Altså, vi får se hvor lenge Benzema er ute, først og fremst. Altså, skal Luka Jovic faktisk spille litt fotball, så kan jo det bli veldig interessant å se om han klarer å gli inn i systemet. Nei, det hører at du sier nei, Petter. Så da trenger du ikke å bekymre seg for det. Men tydeligvis så er det er i hvert fall et system der som gjør at for eksempel Luka Jovic kan gå inn og levere som han gjør da. Så det er vel kanskje det at de har en god førsteelver, kanskje et bedre system, og så spørs det da om de benkespillerne, altså resten av troppen, passer det systemet like godt. Skal vi prøve å komme en konklusjon på bakgrunnen av Luka Jovic, så er svaret ja, ganske tydelig ja også. Så det blir interessant å se altså om Carlo Ancelotti etter hvert tør å rotere i større grad enn det han gjør nå. For det er et hav av gode fotballspillere her. Jeg synes fortsatt at det er merkverdig at Camavinga og Valverde ikke spiller mer enn det de gjør, men samtidig så har spillerne som er der nå, altså Kroos, Modric, Casemiro, forsvarer den plassen sin hver eneste gang de blir utfordret, så det er ganske vanskelig å komme seg inn på midtbanen. Og så som sagt så er det egentlig bare den høyre siden med Rodrigo og Asensio som er vrien. Eden Hazard kommer ikke til spillere av Madrid når vi snakker februar 2022, tror jeg.
Jeg mener huksa og har sett statistikk på at Ancelottis Real Madrid har startet bra før, altså har hatt en god første halvdel av sesongen ja. Før, men det har jo aldri vunnet La Liga under hans ledelse, så det har jo...
Ja, både i 2013, 2014 og 2014, 2015 så hadde de såkalte rekordgode starter. Da holdt jo Barcelona følge den ene sesongen, og så lå Real Madrid foran den andre. Felles for begge de sesongene var at La Liga-resultatene begynte å bli dårligere i mars. I 2013-2014 sesongen så mener jeg fast bestemt å huske at Real Madrid på mange måter valgte bort La Liga, eller de prioriterte Champions League, for da var jo de inne i den der maniske vi må vinne det tiende Champions League trofeet snart, og la flere egg i den kurven, samtidig som Atletico Madrid også var med, så det var en helt annen atmosfære i toppen av La Liga der enn det de var vant til. Men i 2014-2015, som nok er den sesongen som Real Madrid-supporterne nok husker, der spilte de seg rett og slett bort. Og det var litt på bakgrunn av at de fikk skader på nøkkelspillere, som nok kanskje var en konsekvens av at Ancelotti i for liten grad klarte å rotere. Og så får vi jo... Tida får jo vise da om den... favorittflokk-gjengen til Ancelotti, om de blir tomme for bensin utover våren, om han klarer å ha en sånn ikke nødvendigvis rotasjonspolicy, for det tror jeg aldri Ancelotti kommer til å få, for det ligger han ikke nære, men han må på et vis klare å balansere hele den hele spillertroppen her med å la for eksempel Luka Modric få jevnlig med spilletid uten at han bikker for mye over. Nå ser vi at Karim Benzema får en liten muskelskade. Det kan godt hende at den hadde han fått uansett, men det kan også hende at han får den fordi han har spilt for mye. Og Real Madrid har jo en skadehistorikk her fra i alle fall de siste 2-3, kanskje til og med 4-5 sesongene her, som tilser at det ligger noen skader å lure her hvis ikke Ancelotti klarer å dosere det i større grad, Jonas.
Nei, det er veldig godt oppsummert. Jeg ville bare legge ved at, eller skyte inn at Real Madrid er jo videre i Champions League, som betyr at veldig mange av de spillerne vi er inne på her nå, altså Camavinga, Valverde, Isco, Hazard, Nacho for eksempel, Mariano muligens, som ikke Jovic spiller fra start, vil jo ha muligheten til å spille. Altså, de vil ha muligheten til å kunne rotere litt på den troppen sin og faktisk endre på et par av spillerne. Det er ikke like viktig for de å på en måte få med seg 3 poeng i siste gruppespillskamp, og allerede der så er jo ting endret seg litt grann fra foregående sesonger, der de har måttet vinne, eller har måttet trenge et resultat i siste gruppespillskamp i Champions League for å gå videre. Ting endrer seg litt. Jeg så jo at Ancelotti hadde pressekonferanse nå før Champions League, der han sa litt det at han vet ikke om vi, eller for å sitere han, jeg vet ikke om vi vinner Champions League, men vi kommer til å være med hele veien. Så det er tydelig at man skal kjempe på flere fronter her, og når man ligger så mange hakk foran motstanderne i La Liga, altså den ledelsen til Barcelona sitter i Real Madrid på blant annet Barcelona er jo sinnssyk, altså 16 poeng mellom Real Madrid og Barcelona, altså Barcelona har vel, er det 13 poeng ned til Getafe som ligger på nest siste plass, altså det er spinnvilt den klasseforskjellen mellom de to lagene nå, og også mellom Real Madrid og resten av ligaen, fordi det er Sevilla som er på andreplass med 31, og en kamp mindre spillerikt nok enn Real Madrid som har 39, men sett at Sevilla vinner den kampen, altså er det fortsatt 5 poeng opp til Real Madrid. Altså det er blitt et seierslokomotiv.
Vet vi hvor lenge Karim Benzema er ute med skade?
Nei, vi vet at han ikke spiller mot Inter, og at han antageligvis kan bli klar mot Atletico Madrid. Så det er ikke snakk om en sånn 2-3 ukers variant. Det er det ikke.
Ja, for det er jo litt viktig kanskje for Real Madrid at han er tilbake til Madrid derby søndag kveld. Jovic skåret for Real Madrid mot La Real, men det var altså bare hans 3. mål på 41 kamper for klubben. Han skåret 1 mål i året. Real Madrid har 8 seire på rad siden 0-0 hjemme mot Osasuna i oktober, og har jo lagt bak seg en meget sterk veke med seier mot Sevilla, Athletic og Real Sociedad. Var det ikke hens på Casemiro?
Jeg mener den skal dømmes, i hvert fall. Jeg synes den var ganske... Igjen, nå gjetter jeg på at Petter kommer til å komme med en sånn der regelutredning om hvorfor det ikke blir gitt hens, men...
Jeg kan ikke fatte og begripe at det der ikke er en straffbar hens.
Jeg er enig. Petter?
Nei, jeg har ikke noen god forklaring.
Nei, du... Hæ? Har ikke du en forklaring på det her? Det
er, nei, jeg hadde altså, ikke noen god forklaring på den til Gerard Piqué for i helg heller. Det er ikke noe annet enn at menneskelig feil da, får det ikke med seg i varerommet.
Det er helt utrolig.
Vent litt. Du sier at de får det ikke med seg i varerommet. Altså, det er, dommeren får det ikke med seg på banen, det er noe en ting. Ja. Men er det ikke det var er der for da? At det jo. Dommeren av menneskelig årsak ikke får med seg, skal var få med seg?
Ja. Men så ser, ja, så ser de på situasjonen, og så tenker de, ja, nei, den er jo ikke straffbar den, og så går de videre. Der ligger den menneskelige feilen.
Ja, faen er det de så på for noe da? Gullrekka, eller? Hva faen er det? De kan jo, i hvert fall
men følge. du må ikke glemme at det er liksom ikke bare en videodommer som sitter der. Du har sånne EVS-operatører også, som skal finne bildene. Det kan godt hende at det var de som rett og slett ikke fant det man skulle se etter.
Ja, men tydeligvis produseren som klipper for TV2 fant jo disse greiene her og kunne vise det ganske mange repriser, altså, så tydeligvis er det han da som burde sitte der og sende over de klippene, for jeg synes de...
Jo, men TV-produseren viste jo oss bilden.
Ja, men fuck it, men jeg vil jo håpe at var og avvar, altså det er jo faktisk en assisterende vardommer der også. Altså, jeg vil jo, vil jo håpe
nei,
det, at den så
det. Det er helt utrolig. Ja. Det er ikke TV2 som produserer bilden fra Spania, bare sånn, by the way.
Nei, jeg vet at det er ikke de som gjør det, men de får det jo, men de får jo tilgang på de samme bildene. Altså, det er jo en sånn der world feed som går ut. Altså, jeg vil jo tro at, jeg vil jo håpe at VAR-dommerne faktisk får tilgang på de samme bildene, for de hadde de sett de bildene der
det,
de også.
Altså, det virker som at TV-produsent, eller produsereffekter med seg, men ikke var operatør og videodommer da, i varbussen.
Mm. Ja, det er i hvert fall, det er symptomatisk for den der La Liga-karrieren, eller Real Madrid-karrieren generelt sett til Casemiro. Altså, det er sånn, det er kun han som kommer unna med ting som det der.
Ja, men kanskje det var det som var saken da. Hvem var det som helst sa? Hvem var det som helst sa? Det var Casemiro. Ok, play on.
Atletico Madrid Mallorca endte altså 1-2. Nevnte det i start, Atletico bare har vunnet 3 av sine siste 10 kamper på Wanda Metropolitano. Det gjorde jeg ikke, men det er fakta. Jeg tuller ikke. Og det er første gang under Diego Simeone at Atletico Madrid taper en heimekamp mot et nyopprykket lag. Det var altså sånn at Atletico tok ledelsen ved Cunha, var det i sånn 69. minutt cirka. De holdt ledelsen i 10 minutter før Mallorca utlignet. Og så sentret jeg vel mann og mus i angrep da, Atletico, for en seier.
Det gjorde det, det er riktig.
Og ble straffet i andre.
Det skulle ikke det gjort.
Nei, altså, jeg ville tro da, at når Atletico Madrid-spillerne får se disse scoringene her i reprise, så vil, når de først ser Rose og sin heading, så vil de tenke at, vent nå litt, var ikke det sånn som vi holdt på med i 2013-2014, da vi sendte opp Diego Godin for å gjøre sånn for oss? Og så vil de se scoringene til Kubo, og så vil de si, vent nå litt, var ikke det sånn vi holdt på med for et par sesonger siden, da vi sendte Antoine Griezmann ene og alene i kontering mot motstanderlag, som kastet alt for mange fremover for å prøve å score på oss? Altså, det er to scoringer som på veldig mange måter oppsummerer to av de største tidene, eller kaller det epoktidsepokene, til Diego Simeone i Atletico Madrid. Altså, det var som å se de holde på selv. Mallorca ut Atletico Madrid. Jeg vet at vi har fått en del spørsmål om Atletico Madrid, og folk som lurer på, liksom, er det et godt lag, og hva skal vi lese ut av dem? Og vet du hva? Litt sånn som med hensregelen. Jeg har gitt opp Atletico Madrid. Jeg skjønner ikke hva de driver med lenger. Jeg skjønner ikke hva planen er. Jeg skjønner ikke hva Diego Simeone tenker. Og derfor jeg sa det at jeg håper at Alvaro Cervera og Diego Simeone tar en telefonsamtale til hverandre og finner ut av en eller annen sånn fotballrehab, der de rett og slett bare går tilbake til det de var gode på. Fordi nå er ikke Diego Simeone god på noen ting, synes jeg. Altså, ingenting.
Men altså... Simeone klarer jo åpenbart noe av forskjellige årsaker ikke det Ancelotti klarer, nemlig å sette den elveren sin. Så skal det sies at der Real Madrid nå i stor grad har hatt en bedre høst med tanke på hvorfor skader de har hatt sammenlignet med tidligere sesonger. Det er jo årsaken til at Ancelotti har satt elveren sin i stor grad. Det har jo ikke Simeone kunne ha gjort fordi stort sett alle har vært ute med ett eller annet. Altså bare i denne kampen her, så altså Savic går ut etter 10 minutter liksom. Men samtidig så er det jo den... Denne litt sånn onde spiralen som de er inne i nå, det er jo åpenbart vanskelig å komme ut av, fordi Simeone føler at han kan ikke kjøre spillerne sine, altså den samme elveren, gang etter gang etter gang etter gang, både på grunn av skade, men også fordi det kommer viktige kamper hele veien. Altså, jeg tror Ancelotti nå har kjørt den samme elveren i de tre seriekampene som hadde spilt nå i løpet av de siste 8-9 dagene, fordi han vet at den interkampen, der klarer de seg med uavgjort, der kan han spare noen spillere. Taper de, så er det fortsatt ikke verdens undergang, for de er garantert videre uansett. Mens Atletico Madrid nå skal jo til Porto, de må vinne der for å gå videre i Champions League. Og derfor starter Joao Felix på benken, derfor starter Thomas Lemar på benken, derfor starter Luis Suarez på benken, og så kommer den Savic-skaden i tillegg, som gjør at du får aldri satt det der eventuelle maskineriet i gang.
Også til den kampen mot Porto, som Atletico må vinne. Det er tirsdag kveld. Det må Atletico vinne, og samtidig håpe at Milan ikke slår Liverpool. Det mangler da Felipe, Jimenez og Savic, så de har bare Hermoso som tilgjengelig midtstopper.
Ja, Kondogbia da, og Versalco på høyre bekken. Dette, de skal være glad Jackson Martinez ikke spiller for Porto lenger.
Ja, han var god.
Ja, men en annen ting som er veldig sånn asymptomatisk og utypisk Atletico Madrid, er jo tidspunktene baklengsmålene kommer på. Altså, ja, det kommer flere baklengsmål. Det er fortsatt ikke sånn at det er liksom skremmende mye sånn på generelt grunnlag, men til Atletico Madrid å være, så er det mye. Men det kommer for bløffene ofte med hodet. Det kommer for bløffene ofte på defensiv dødball. Det hadde for så vidt vært mer forbløffende hvis baklengsene kom på offensiv dødball, så jeg kunne bare sagt dødball. Men altså, Takefusa Kubo skåret i 90-0-2. De tapte 2 poeng mot Atletico, nei, mot Valencia. Da kom skåringene etter 91-0-3 og 95-26. Utligningen til Levante kom etter 89-21, og i tillegg så har de havnet under både mot Alaves og Real Sociedad med skåringer i løpet av kampens første 7 minutter. Så der Atletico Madrid alltid er hermetegn under Simeone. Altså, du kunne stille klokker, du kunne sette rentes renter og 100.000 kroner i banken og bare si, jeg setter alt på at Atletico Madrid ikke slipper inn det første eller siste kvarteret av kampene, så er det nå der det er fullt frislipp.
Vi må bare ha det litt moro med Mallorca, som har skåret 16 mål denne sesongen, og det er blitt gjort av 12 ulike spillere. Det synes jeg er en liten moro-fakt. Og så er det verdt å nevne at de 4 neste kampene til Atletico Madrid er på bortebane. Først nå Porto i Champions League, så Real Madrid, Sevilla og Granada. Så de har ikke flere kamper på Wanda Metropolitano i 2021.
Jeg tror kanskje like greit for dem, sånn som de fremstår for øyeblikket.
Ja, det er det. Skal vi kåre runden, spiller? Jep. Jeg tror Jonas hadde nummer 3 denne gangen.
Det hadde jeg, og det er litt grann for å hylle The Comeback Kid. Altså, Luka Jovic har fått enormt med pepper siden han signerte for Real Madrid, for både det å være ganske elendig, egentlig ikke få til noe som helst, og i tillegg ha en del problemer med covid-19 og festing og så videre, som vi husker da det pågikk som verst forrige sommer. Men her er han rett og slett Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt-tida. Altså, han er spesielt skåringa og måten han spiller opp Vinicius på er, altså, det framspillet er så klasse at man kommer ikke utenom å gi Luka Jovic posisjon nummer 3.
Ja, og så er det jeg som har nummer 2 fra samme lag. Der har jo det flere Real Madrid-spillere som på en måte tar store steg denne høsten her. Vinicius er jo en av dem, og så har jeg en i andre enden, det er dere Militao, som jeg mener vi har nominert tidligere. Jeg vet ikke om jeg kårer han til runden spiller den gangen, men jeg synes uansett at han var enda bedre mot Real Sociedad enn den gang da han ble nominert sist, og dermed så må han nesten nomineres nå. Kanskje banas beste på Anoeta.
Og så hadde vi jo en trippel Retafe her for to episoder siden, og dersom Real Madrid sin siste kamp, den mest aktuelle kamp, hadde vært mot Atletic, så hadde det vært Real Madrid-keeper Thibaut Courtois som hadde fått førsteplassen, men det er Elche-keeper Edgar Badia som faktisk får den, når jeg nå endelig har fått lov til å få førsteplassen. Det er jo en tidlig julegave dette her, endelig så fikk jeg numero uno. Apropos comeback kid, vår trofaste La Liga Loka lytter og venn Eirik Koren har jo snakket varmt om Edgar Badia og forbannet seg over Kiko Kasia med voodoo-dukker og alt som finnes av ganning og sånne annet overtroiske greier. Nå ser det faktisk ut som at det har begynt å betale seg, for hadde det ikke vært for godeste Edgar Badia, så tror jeg ikke Francisco hadde vunnet i sin La Liga-debut for Elche. Han redder blant annet straffespark. Det står i stort sett alt av matchrapporter og så videre at den ball gikk i stolpen. Det er riktig det, men det var på grunn av fingertuppene til Edgar Badia. Og det var kun en av mange gode av totalt 6 redninger denne runden her, som var den beste keeperen. Og keepere glemmer vi titt og ofte. Så nå skal de få lov til å skinne litt, og Edgar Badia, han skinte mest av alle.
Da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Jeg kan starte, jeg. Jeg vet ikke om dette er spektakulært i en historisk sammenheng, men jeg synes det blir skåret veldig mange selvmål i La Liga nå. Det er flere ting som det er mye av. Det er mye straffe, mye mer enn det vi har vært vant til, og jeg synes det er flere selvmål enn det vi er vant til. Og det har blitt skåret 19 selvmål, og det er altså knapt spilt 16 serierunder, man har jo ikke fulgt 16 serierunder engang, og det er nesten dobbelt så mange selvmål som på tilsvarende tidspunkt forrige sesong, da var det 11, og der slutter altså på 30, så det ligger godt an til vesentlig flere selvmål i La Liga denne sesongen her. Noen av dem er skikkelig komiske. Jeg kåret Aissa Mandi sitt selvmål som det beste så langt, men jeg likte jo også Maximiano, er det den heter, Granada-keeperen, ja, mot Atletic i forrige runde.
Men hvis du spør Jonas, så har du jo bare blitt skåret 2, maks 3 selvmål. Du gir jo alle selvmål til den spilleren som var sist borte i ballen på det laget som skårer.
Nei, jeg har sett Vinicius Junior skåre sitt første mål i liga, jeg mot Valladolid, så jeg vet ikke hva du snakker om.
Men,
jeg var der og så det selv, jeg.
ja, det var det.
Jonas.
Ja, jeg kan ta min. Jeg synes det var litt moro. Jeg satt og så Rayo mot Espanyol, og litt sånn jeg forventet det. Det begynte jo å bli litt hett rundt øra på et par mot slutten der. Og det eksploderte jo ganske greit. Og når dommer da flekker opp det røde kortet, så er det til en spiller jeg ikke helt visste hvem var. Jeg satt og så drakt nummer 8, Espanyol. Litt inn på, helt ærlig, litt inn på å si at det er spanjol for å finne hvem 8 er det ene. Ja, Fran Mérida, ja. Fran Mérida har da ikke spilt i La Liga siden serierunde 10. Da fikk han 8 minutter mot Elche siden han sitter på benken i hver eneste kamp. Og da tenker jeg, vet du hva? Da skjønner jeg hvorfor du har lyst til å bli litt grann forbannet når du først kan og få opp aggresjonsnivå og tenningsnivå litt grann. Men det å dytte bort en motstander og be han om å dra til helvete og nå muligens være suspendert i 3 kamper, det kanskje, det er innbytterpuls med, altså innbytter som ordet du skal understreke ganske greit der.
Han ble aldri helt en ISS Fabregas, han.
Ja, mye skader, stakkar.
Ja, det var bare skadene som stoppet han.
Ja, bare skader.
Vi skal holde oss i Vallecas, for jeg må viderebringe en statistikk fra Mr. Chip. Han jo veldig flink til å sette ting i perspektiv og fortelle hvordan det har gått med lag som har gjort det så bra etter så mange serierunder tidligere. Og det jo Rayo Vallecano vi skal fokusere litt på nå, for de har jo tatt 22 av 24 poeng på hjemmebane. Og det totalt 23 lag som har hatt en tilsvarende start i La Liga i dette millenniet, altså på denne siden av 2000-tallet. Og 22 av de 23 lagene endte topp 6. Det var bare ett lag som ikke klarte det. Ville man jo kanskje tro at, ja, men at de må ha vært nærmere. De må havne på en syvende plass eller klink over halvdel. Neida! Det var det Oviedo det i 2000-2001. De rykket ned. Så, Rayo, dere er ikke klare enda, altså. Dere er ikke klare enda.
Fortsatt mulighet, da. Ja, ja, men det var lokoren der. Skal vi tippe nå? Det skal vi. Forrige kamp var Real Sociedad Real Madrid som endte 0-2 med Vinicius som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Oyarzabal som første målskårer, så det gir meg 1 poeng. Petter hadde 0-1 med Benzema som første målskårer, det gir 1 poeng. Og Jonas hadde 0-2 med Asensio som første målskårer, det gir 3 poeng. Jeg har 21, Petter 9, Jonas 7. Og neste kamp er selvfølgelig Madrid derby. Real Madrid, Atletico Madrid, søndag klokka 21. Jeg sier 2-1, og Vinicius som første målskårer. Petter?
Jeg sier 2-0, og første målskårer er... han blir klar. Benzema.
Benzema. Og Jonas...
Nei, 3-0, altså, 3-0, 3-0.
3-0?
Ja. Yes. Ja, men da får jeg det jeg ville ha da, alt jeg på å si. Jeg skulle faktisk si 2-0, og stor kamp, det en stor spiller, big game Karim, det, så alt er Karim Benzema, ja.
Ja, ja.
Da... Ikke Karim Esediri, altså?
Nei, ikke Karim Esediri, han var nummer 2.
Da runder vi av, og så ønsker vi patronene våre velkommen sånn cirka torsdag til en evaluering av spanske lags innsats i Champions League denne veka.
Suverent.
Det gjør vi. Da får du sette deg ned som en vaskeekte patron og lytter du da, Jonas, og så får du ha et fint julebord. Ikke pådra deg noe, og ikke pådra andre noe heller.
Jeg skal, jeg skal prøve å i hvert fall holde meg unna honningkornviruset så langt det lar seg gjøre.
Takk for at du lytter, kjære lytter. Ha det da.